Patří k nejcitovanějším analytikům v českých médiích. Když jí bylo 13, chtěla být guvernérkou České národní banky. Ve vysněném oboru zůstala, i když tak vysoko to ještě nedotahla. Nejprve byla hlavní ekonomkou velké německé banky, pak založila svoji vlastní analytickou a konzultační společnost Next Finance, nebo pro anglisty Next Finance. Jmenuje se Markéta Šichtařová, vlastní 4 děti a páté je na cestě. Jejím manželem je rovněž citovaný analytik Vladimír Pikora. Markéto, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Snad neprozradím moc, když řeknu, že se mě paní Šichtařová před 10 vteřinami ptala, co to má být za rozhovor, a já jsem řekla, to je úplně jedno, hlavně buďte veselá a vtipná. A paní Šichtařová prohlásila, to neumím, a rozesmála se. Takže jak je to s vaší veselostí a vtipností?
No, já si myslím, že já teda vtipná moc nejsem, ale to asi musí posuzovat někdo jiný než já.
Ale veselá ano.
Veselá ano, to by asi jinak nešlo.
Tak jdeme do toho. Prozrazuji, že paní Šichtařová také, jak už jsem řekla, čeká páté dítě. Doma se stará o 4. A úspěšná firma prosperuje a všechno klape tak, jak má, jak se hezky česky říká. A já se ptám, cítíte se být super ženou?
No tak to mě vždycky naprosto dostane, když někam, kamkoliv přijdu a někdo mě začne představovat a ten někdo začne tím, paní Šichtařová, matka 4 nebo 5 dětí.
Já jsem to nechala až na konec. Já jsem to dala na konec. Úmyslně, protože když představuju vašeho pana manžela, tak tam taky neříkám otec 4 dětí.
A právě, že to je to zajímavé, že u mužů se ani moc nezdůrazňuje většinou, kolika dětí je otec, nebo jestli vůbec je otec. A já strašně často se dostávám do situace, kdy jsem představována ne jako Šichtařová, ne jako ekonomka, ne jako tohle a tamhle, ale jako matka tolika a tolika dětí. A já už někdy z toho jdu domdlop a říkám si, pro boha, to je nějaká funkce zasloužilá matka, nebo co to je?
Není. A právě proto jsem začala, pardon, že vám do toho skáču, že jste ve 13 si přála být guvernérkou České národní banky, poté jste byla ovšem hlavní ekonomkou velké německé banky a tak dále. Všimněte si.
Ano, jasně. Ale teda musím říci, že mě to teda brzo pustilo, ta guvernérka. Já jsem tak ještě naposledy v nějakém 3., 4. ročníku vysoké škole si říkala, to by bylo docela fajn dělat tu měnovou politiku. A potom jsem asi tak v 5. ročníku si řekla, no ale to bych vlastně musela dělat státního úředníka.
Ano.
Být guvernér. A to mnou naprosto otřáslo, tahle ta představa. Takže, když jsem si to rozmyslela, říkala jsem si, ten guvernér to asi ne, já radši to zkusím v nějaké komerční sféře. A na tuhle tu představu jsem velice rychle rezignovala. No a potom, když už jsem se dostala do té komerční sféry, tak jsem si zase říkala, tak jako dobře, tak až mi bude těch 30, tak možná to jedno dítě, teda já se obětuju, no jako nechce se mi, ale asi bych to jedno dítě teda nějak tak jako chtěla. A potom jsem otěhotnila těsně před 30 a zjistila jsem, že se mi to ohromně líbí. Začalo se to líbit i mému manželovi, takže tak nějak celkem neplánovaně z toho najednou vzniklo 4 nebo možná očekáváno 5 dětí.
Právě proto, že vím, jak vy to berete, tak nechávám téma děti až na později. Já jsem nepotřebovala jenom od něčeho odpíchnout, ale mě by zajímalo, jestli máte nějaký speciální návod na to, jak být citovanou? Ne matkou 5 dětí nebo 4, rozumíte, ale jak být citovanou v médiích?
Návod, jakože vyloženě návod, jakože ve smyslu dělejte to tak a tak, to nemám, ale mám určitou představu nebo teorii, co možná způsobuje to, že jsem citována, nebo to z druhé strany. Já, když jsem byla například zaměstnankyní banky, tak jsem měla mnoha omezení, kdy jsem musela mluvit takzvaně politicky korektně. Nesmělo se říct nic proti centrální bance, protože centrální banka dozorovala naši
regulační
banku,
ano.
Přesně tak. Nesmělo se říci ani nic proti politikům, tam sice mi není úplně jasný ten důvod, asi nějaké zákony utvářeli a tak dále. Zkrátka a dobře, ten manévrovací prostor byl velice omezený. mě to hrozně lezlo na nervy. A byl to jeden z důvodů, proč jsem potom z té banky taky odešla, protože jsem měla pocit, že prostě nemůžu říkat na plná ústa to, co si doopravdy myslím. Úplně poslední kapkou bylo, když jsme měli našim klientům říkat, které produkty si mají koupit, a já jsem přitom byla názoru úplně opačného. Říkala jsem si, že tohle přeci pro ně není výhodné. A tak jsem to tedy říkala po svém, ale zase se to nelíbilo vedení naší banky.
To je divné, víte?
To je velice divné. A když potom jsem tady začala opravdu říkat to, co si myslím, tak najednou se s těmi citacemi nijak roztrhl pytel. Čili ta teorie zní v tom, že ta nezávislost mi dává svobodu říkat to, co si doopravdy myslím, a to je pravděpodobně ten důvod, tedy proč ty citace jsou poměrně hojné.
A myslíte si, že platí, že citovanost experta odpovídá také tomu, jak je dobrý ve svém oboru, nebo to spolu vůbec nesouvisí?
Nevím, jestli vůbec, ale myslím si, že to spolu příliš nesouvisí, protože právě vzhledem k tomu, že mohu posuzovat i období, kdy jsem byla zaměstnankyní zahraniční banky, tak samozřejmě znám tu situaci, kdy ekonomové velkých bank mají větší prostory než ekonomové malých bank a tak dále, protože prostě mají větší rozpočty, můžou pořádat větší množství velice dobře vybavených tiskových konferencí a tak dále a tak dále.
No počkejte, čili jestli mohu, vyděláte z novinářů bandu, která dokud se dobře nenají, tak necituje.
Ne. No i když taky jsem se s něčím podobným setkala, i když teda samozřejmě jejich menšina. Ale chci tím říct, že prostě, když ta banka nějakým způsobem má na to, aby vydávala velké množství velice honosně vypravených nějakých zpráv a podobně, no tak samozřejmě jí větší pozornost věnují i takové tiskové agentury finančně zaměřené, jako je Reuters, Bloomberg, protože ta logika je prostě taková, když ta banka sedí na velkém pytli peněz, tak asi tomu hodně rozumí, tím pádem se asi zeptáme jeho ekonoma, čili dává to smysl, že větší banky samozřejmě mají větší podíl citací než ty malé banky a podobně.
Mimochodem, dokumentujete si vy sama nějak své vlastní mediální vystoupení, výroky, koukáte se někdy zpět a říkáte si, tak to jsem měla pravdu, nebo tak to jsem se sekla.
To bych vůbec nepřežila dokumentovat a sledovat sama sebe. Já jsem tohleto naposledy musela z popisu práce dělat někdy před, já nevím, 15 lety možná, ještě když jsem byla zaměstnaná v bance, tak jsme měli povinnost dokumentovat všechno, co jsme kdy řekli, aby jsme mohli zpětně prokázat, co bylo, kde bylo, jak bylo řečeno. A tehdy mě to tak strašně lezlo na nervy, že
ne,
prostě...
ale vy sama se nezajímáte o to, řekněme, v kolika případech nebo v jakém podílu zhruba případů jste trefila do černého a měla jste pravdu a ukázalo se to.
To ano, ale jiným způsobem. Ne, že bych sledovala nějaké citace, to jsou prostě víceméně náhodné věci. My vydáváme reporty, analýzy pro naše klienty a samozřejmě, že si vyhodnocujeme, jak se ty analýzy plní. My je vlastně musíme z popisu práce analyzovat a vyhodnocovat postupně. Když ze týdne na týden se nějak odchylujeme od reality, tak musíme tu analýzu příští týden očistit, pozměnit, to je naprosto samozřejmé. Ale jakože bych si sledovala, co, kde, jaký plecht zrovna v novinách vyšel, to vůbec.
Ty analýzy ani pro tam klienty, jsem nemířila, ale nepodezíráte mě z toho. Tam jsem nemířila, mířila jsem k tomu, jestli prostě zaregistrujete, když sama jste se sekla, protože prostě třeba za rok, za dva se ukáže něco jiného, než co jste predikoval.
To je nutnost v podstatě z týdne na týden a existují dokonce i analýzy, které vycházejí na denní bázi, kdy ráno predikujeme, co se stane ten, který den v oblasti finančních trhů. Takže už druhý den ráno, když potom tu zprávu vlastně přepisujeme a měníme, tak okamžitě máme zpětnou kontrolu, jestli ten den to vyplnilo nebo ne.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je analytička Markéta Šichtařová. A ptám se, kdy jste naposledy šlapla vedle? Myslím odborně.
Já nevím. Tak víte co, těch prognóz, které denně vydáváme, jsou mraky. To jsou v podstatě desítky čísel. Takže řekněme, že každý den je tam několik předpovědí, které se nevyplní a důležité je, aby větší počet byl těch předpovědí, které se vyplní. Prostě když řekneme, že ten den dolar posílí, já nevím, koruna oslabí a úroková sazba půjde nahoru, tak je fajn, když ve 5 případech ze 6 se strefíme, ale samozřejmě, že každý den tam je nějaká nepřesnost, takže v podstatě každý den tam
drobné nepřesnosti
vyjde.
Samozřejmě nemám na mysli, ale narážím na to, že ekonomické výhledy a prognózy mnoha velkých investičních hráčů například, ale i mnoha nadnárodních institucí prostě se velmi často mýlí, nebo alespoň mám ten dojem, když se podíváte, co předpovídal mezinárodní Národní měnový fond o Brexitu například, tak je to úplně nejpatrnější. A jakoby se vlastně stávala čím dál méně důvěryhodnou disciplínou právě ta vaše. A mluvím teď o globále, nikoli o vaší práci. A vy ten dojem nemáte?
No, mám, ale teď jste narazila na takové velice citlivé téma, které mě hrozně moc zlobí. Já totiž mám pocit, že v poslední době, a tou poslední dobou mám na mysli možná několik posledních let, 3-4 roky, neumím to přesně definovat, mám dojem, že ty velké prognózy, které jsou z dílny třeba měnového fondu, nebo i třeba nějakých opravdu obrovských nadnárodních bank, že snad ani nejsou ekonomickými prognózami, ale čím dál tím víc jsou v podstatě nějakými politickými nebo možná i lobistickými výroky.
Deklaracemi takovými,
ano,
jak bychom
chtěli. Ano, jak chceme, aby to bylo, anebo případně jak chceme strašit veřejnost, aby si myslela, že to bude. Právě v tom případě toho zmiňovaného Brexitu, kdy jsme my u nás jako neustále tvrdili, že Brexit v podstatě nepovede k žádné katastrofě, že z největší pravděpodobností Libra se otřepe a vlastně nejhůř na tom bude v ten den toho Brexitu a potom už se bude všechno na finančním trhu uklidňovat, tak vlastně jsme byli docela za exoty, protože drtivá většina těch velkých nadnárodních institucí tvrdila, že Brexit bude totální katastrofa nejenom pro Británii, která divže nezbankrotuje, že projde ohromnou recesí, ale dokonce i, že bude ohromnou katastrofou pro kontinentální Evropu, která dost možná taky bude čelit nějaké krizi, že bude potřeba činit nějaká opatření z dílny centrální banky a zachraňovat ekonomiky a tak dál. No jak vidět, nic podobného se nestalo. A je vidět, že to vlastně byla jenom v podstatě jako takový lobby, jak zabránit, aby ve strachu
lidé
hlasovali. Ale
jestli takový Mezinárodní měnový fond nebo i Evropská unie, která vydává svoje analýzy, jsou jenom lobistickou partou, která pod rouškou toho, že jde o jakousi prognózu nebo analýzu, vydává svá zbožná přání, tak to nejsme v dobrých rukách.
Ne, to nejsme. A já popravdě řečeno ani nedokážu mnohdy rozlišit, kdy se jedná o nějaký pokus o opravdový lobbying a kdy se jedná jenom o nějakou hloupost, o nějaký analfabetismus ekonomický, kdy prostě mnohdy ti lidé jenom papouškují to, co někde zase převzali. To neumím rozlišit, ale každopádně v poslední době jsem toho dojmu, že nejsme v dobrých rukou a že ty velké nadnárodní instituce opravdu to ekonomiku manipulují k horšímu.
Tak nejen velké nadnárodní instituce, ale připomeňme si například, když už jsme načali ten Brexit, jak absurdně vystupoval tehdejší britský minister financí, který George Osborne, který došel tak daleko, že za sebe sypal i ty údajně v úvozovkách pečlivě propočtené dopady 4300 liber bude stát každého Brita náš odchod z Evropské unie. No úplná, jak se hezky česky říká, hausnummer. A já se ptám, ti lidé chtějí prostě jenom manipulovat nebo neumí dělat svou práci?
Já opravdu to neumím úplně rozlišit. Já si myslím, že to je půl na půl, že z poloviny chtějí manipulovat a proto si vybírají čísla, která někde převezmou taková, jaká se jim hodí. Takže v tom prostě není nějaký objektivismus, ale opravdu vyzobávání těch informací nebo těch nějakých analýz a zpráv, které dokážou podpořit ten jejich pohled na svět. Statistika je ohromně pružná věda a dokáže v podstatě vydat jakékoliv číslo, stačí tu statistiku jenom malinko pootočit a použít tu v uvozovkách správnou metodu. Takže vlastně ty analýzy se dají udělat i velice nevědecky, na první pohled vědecky, ale potom vlastně jsou schopny podložit jakoukoliv myšlenku.
Rozumím, ale nevstupujeme tedy do etapy, kde rozumní politici i rozumný svět prostě začne jakékoliv ekonomické prognózy a analýzy tohoto typu úplně zapuzovat, prostě nebudou je brát v úvahu, prostě ignorovat. A nikdo už nebude řadu nesmyslných prognóz vůbec poslouchat.
Spíš si myslím, že budou ty prognózy a analýzy čím dál tím víc zneužívány, což už jsou už zneužívány řadu let. Připomeňme jenom, teď mě napadá, třeba probíhá olympiáda. Je běžné, že vždycky, když se nějaká země uchází o olympiádu, tak v té dané zemi se vypracuje analýza, kolik peněz údajně pořádání těch her té, které zemi přinese, jak na tom ta země viděla. No, když se potom zpětně podíváme, jak to dopadlo v té, které zemi, tak v podstatě jenom málo zemí ustálo bez nějakých větších problémů pořádání olympiády. Třeba Čína, dá se říci, že Londýn a ještě pár dalších zemích bychom našli, ale drtivá většina zemí na tom hodně tratila. A připomeňme třeba Řecko, které nakonec v podstatě zbankrotovalo, když se tomu oficiálně bankrot neříká, ale to je mimochodem zase další, tedy taková trošku takový lobismus, že se tomu neříká bankrot. Zkrátka a dobře, nakonec se prakticky žádná z těch oslavných analýz nepotvrdila. Takže už řadu let a možná i desetiletí jsou opravdu ty analýzy neskutečným způsobem zneužívány.
Markéta Šichteřová je naším hostem a připouštím, že patří k těm hostům a respondentům, kteří vypadají, že věci, o kterých se baví, je skutečně zajímají a vyzařuje jakousi emoční sílu, což je bez pochyby dobře. A ptám se, opravdu ty věci, které takhle říkáte, prostě prožíváte, že k tomu potřebujete gestikulovat, smát se, být smutná a tak dále. Víte, co myslím? Jako vy jste v tom zaangažovaná.
Mě moje práce ohromně pořád baví. A kdyby mě nebavila, tak bych ji asi bych ji nedělala. Já jsem si dlouho myslela, že budu svoji práci dělat třeba nějakých 15-20 let, potom půjdu do nějaké jiné sféry, ale zjistila jsem, že mě to baví takovým způsobem, že asi v tom chci pokračovat dál.
A děti vás baví, práce vás baví. Ptám se, děláte vůbec něco, co by vás nebavilo?
Občas myju nádobí.
A tím to končí.
Občas třeba přebaluju syna, jsem hodně ubavená.
Jistě vám teď všichni závidí, totiž to, že si můžete dovolit dělat tak málo věcí, které vás nebaví. Zeptám se úplně lidsky, úplně prostě. Jste takovou ženou, která opravdu dělá dojem, že má všechno. Závidí vám lidé často? Nebo všímáte si toho, že by vám záviděli?
On vám nikdo do očí neřekne. Já vám závidím. Ale řeknu to jinak. Vím o tom, že mám velké množství nepřátel, kteří mě skoro až do krve nenávidí, což zjišťuju podle toho, že mi chodí hodně anonymů, nejenom přes sociální sítě, ale i třeba do e-mailu. Některé jsou v podstatě až výhružné a z toho se dá tedy usuzovat, že mě hodně lidí hodně nemá rádo. A já si to vysvětluju z různých indicí, až možná jakousi řevnivostí, možná něčím jako závist, možná, že ti lidé mají pocit, že já mám třeba zajímavou práci, těžko říct, ale možná, že někteří lidé mají pocit, že třeba jsem někde vidět a že by také třeba chtěli být vidět. Neumím rozklíčovat každý ten jednotlivý e-mail, ale určitě v tom tyhle ty negativní emoce jsou. Čili asi ano, asi takový lidé
prostě
jsou.
Prostě proto, že ničím nenaštvete své okolí tolik, jako tím, když se máte dobře a je to na vás vidět.
Asi bych to možná takhle řekla.
No, ale to by mě zajímalo, co vám ti lidé teda vyčítají. Já vím, že to nejde asi sjednotit, ale například.
Já myslím, že ty věci nemůžu úplně zopakovat, protože to by muselo být vysíláno večer a s hvězdičkou.
Tak, ale já nemyslím používat jejich slova, ale ten obsah?
Jako? Většinou jsou to jenom nadávky, bez nějakého vysvětlení. Není to o tom, že bych se třeba zmýlila v té a té věci. Jsou to prostě suma nadávek o tom, že lžu, že jsem zaprodanec toho a tamhle toho. Většinou jsou to nějaké etnické narážky, jsem přiřazována k různým, řekněme, národnostem, ke kterým teda vůbec nepatřím, ale lidé si myslí, že ano, a tak dál. Čili jsou to takové velice jako primitivní narážky, kde těžko říci, co mi vlastně konkrétního vyčítají.
Takže myslíte, že jsme antisemité v této zemi?
Já nemyslím, ale posuzováno podle obsahu mé e-mailové schránky by to tak mohlo vypadat.
Vnímají vaše děti, že se vám něco takového děje?
Myslím si, že dětem to je úplně šuma fůka. Děti většinou moje povolání vnímají hlavně takovým způsobem, že si strašně rádi pouštějí na YouTube různé moje hlášky a podobně a snaží se to napodobovat a moje dcera si usmyslela, že bude youtuberkou a tudíž tráví celé dny s mobilem v ruce a snaží se sama sebe natáčet, takže to je takový nejviditelnější dopad mé profese na rodinu.
O rodině a o dětech se budeme bavit, jak jsem slíbila, ale až v druhé části našeho rozhovoru. Zajímalo by mě, máte teď před sebou nějaký cíl?
Myslíte pracovní?
Ano,
mám před sebou dva cíle. No, nevím, jestli říct cíl a řekněme plány. Teď 1.9. vyjde kniha Jak to vidí Šichtařová, což mě extrémně vytěžuje, protože s vydáním knihy je víc práce, než jsem si kdy myslela, že s tím práce je.
A to už máte několik knih za sebou.
To mám, ale problém je v tom, že když jsme vydali první knihu, tak ji vydalo cizí nakladatelství a ta kniha byla permanentně vyprodaná. Vždycky se vydala a po 10 dnech byla z pultů pryč a vznikla až takové komické situace, kdy lidé chodili a říkali v těch obchodech, oni zakázali, že jo? Aniž by říkali, kdo to jsou ti oni, asi mysleli nějaký státní aparát.
Dizidentka.
A já jsem si opravdu připadala, jako kdyby to byl nějaký samizdat. A když už to trvalo asi 4 měsíce a bylo asi 10 vydání a pořád byly rozebrané, tak jsme si řekli, tak takhle ne, to už nás nebaví. Budeme ty knihy vydávat sami a vyrobíme svoje vlastní nakladatelství. No a v ten moment jsem zjistila, že napsat knihu je docela sranda.
Proti tomu ostatnímu.
Že to je asi takové, jako vyrobit si projekt na dům. Jenomže tím teprve začne ta stavba toho domu.
Ano.
A vydání knížky v tu chvíli znamená sehnat nějakého korektora, tiska a bla, bla, bla a tak dále. A s tím je ohromné práce. A to je vlastně takové moje druhé povolání, starat se o to nakladatelství. A teď vzhledem k tomu, že právě finišují práce s tou knihou, tak mám práce až nad hlavu, protože to je úplně stejné jako u té stavby, kdy musíte se doprošovat instalatéra, zedníka, pokrývači, aby přišel včas, aby něco udělal. Tak stejně tak v tomhletom případě já se musím doprošovat všech těch profesí, aby splnili svoje termíny, dodali, kdy se co musí dodat. No je s tím zkrátka ohromné práce a už se těším, až to bude na pultech a tahle ta práce mi skončí.
Říká Markéta Šichtařová, připomínám, že hned po zprávách budeme mluvit na téma, jak to vidí Šichtařová. Zatím zůstaňte s námi a poslechněte si zprávy. Markéta Šichtařová je stále naším hostem na Českém rozhlase Plus. Markéta Šichtařová, ekonomka a analytička a také spolumajitelka úspěšné firmy Next Finance. Markéto, mimochodem, čte se to tedy Next Finance nebo Next Finance?
Původní idea byla číst to anglicky. Nicméně, protože drtivá většina lidí to začala číst česky, tak jsme jim to už nebrali a přizpůsobili se většinovému vkusu, takže dneska používáme ten počeštělý název.
Skončili jsme tím, že jste říkala, že vám vyjde knížka Jak to vidí Šichtařová a ptám se, co všechno jste připravena nějak vidět a vydat to knižně. Předpokládám, že asi nepůjde jen o analyticko-ekonomické pohledy, ale o různé fejetony na různá témata. A já se ptám, co vás vlastně zajímá?
Gro mojí práce samozřejmě vždycky byla a asi i bude ekonomika, ale přiznávám, že někdy neodolám fušovat do jiných oborů, pokud nějak filozoficky mě oslovují. A filozoficky mě oslovují tehdy, pokud na to vůbec umím mít nějaký názor. A to je tehdy, pokud se jedná o otázku nějaké osobní svobody a nesvobody, otázku regulace nebo neregulovatelnosti a tak dál. Zkrátka a dobře, když mám pocit, že třeba stát zasahuje do našich životů víc, než by bylo zdrávo, tak mám urgentní potřebu se k tomu vyjádřit. A tak to, ta potřeba tak to mnou jistý... tak slouma.
Ano, ale to jistě jste tedy máte urgentní takovou potřebu již několik posledních let, ne?
Ano, ano, několik posledních let a taky tohle to, co teď vyjde, jsou vlastně takové ty asi nejbouřlivější texty posledních let, které jsou doplněné o komentář, nakolik se splnili či nesplnili, případně jak se ta daná věc, které jsem se kdysi vyjádřila, jak se vyvíjí dál.
Já připomínám, jestli mohu, protože jsem na vašem blogu četla o zajímavém experimentu. Teď cituju, v některých městech ve Velké Británii, Německu, Dánsku, Belgii i v Nizozemsku bylo ze silnic odstraněno veškeré dopravní značení. Semafory, vyznačené jízdní pruhy, značky a silnice se staly bezpečnějšími. Chodci i řidiči začali víc přemýšlet, začali se chovat ohleduplněji, protože museli zapojit svou vlastní odpovědnost. Tak, a ptám se, jestliže tohle platí, co jste napsala.
Ano, to platí. Samozřejmě platí to v určitých částech měst, ne všude.
Rozumím. Ale kde byste v Česku doporučila ty stávající regulace? Prostě úplně na ně zapomenout, zrušit, vyhodit?
Tak já si myslím, že úplně kam se podíváme. Ale asi bych začala od toho, že třeba taková věc, která mě velice trápí, je, že v podstatě není v silách člověka chovat se podle zákona. Prostě proto, že není v silách člověka znát zákon. České právo je tak strašně rozsáhlé a komplikované a má takové množství slov, že nemůžete vědět, co po vás stát chce. A jestliže nemůžete vědět, co po vás stát chce, tak ty zákony prostě nemůžete dodržovat. Není to postavené na hlavu.
Jasně, ale pardon, že do toho skáču, ale není tohle situace ve všech zemích světa? Prostě žádný občan Spojených států, Británie, Německa, Rakouska, Francie nemůže znát všechny zákony, kterým je řízen jeho život. Proto si najímá právníky.
A taky jsem neřekla, že je to tak dobře. Takže si myslím, že mimo minimálně bychom mohli začít od toho, že se vznikem každého nového zákona bude jeden starší zrušený. Že smíme do toho právního řádu včlenit třeba 100 nových slov, jedině za předpokladu, že 100 starých slov bude vymazáno. Ano. Je to takové zvláštní pravidlo, ale proč ho nezavést?
Ano, vy byste chtěla, aby naši poslanci nepracovali extenzivně, ale intenzivně.
Ano, přesně tak. Takže vlastně ve všech těch oblastech, ať už se jedná o pravidla silničního provozu, kde je přeznačení, ať už se jedná o nějaké pokyny bezpečnosti práce, kdy v podstatě ani nemůžeme skoro řečeno, tedy samozřejmě přehnaně, bez helmy přejít silnici a tak dále, tak všude jsou ohromné mezery, kdy se člověku bere jeho svoboda, jeho vlastní odpovědnost a učíme se spoléhat se na stát.
Platí to, že levicové strany, podle vašich zkušeností, že levicové politické spektrum tlačí na takové regulace víc, chce jich mít stále víc, zatímco konzervativní strany a konzervativní části politického spektra. Nemluvím jen o naší zemi. Prostě tu regulaci upřímně chtějí zbrzdit, nebo bohužel jedeme v tom rychlíku, který levo, pravo, všechno nás reguluje.
Hypoteticky by to tak být nemělo, protože podle nějaké politické teorie levice a pravice je jedna věc, zatímco konzervatismus a řekněme libertariánství nebo liberální smýšlení je věc druhá. Ale zkušenost říká, že zejména v posledních desetiletích opravdu levice častěji tíhne ke konzervatismu a liberálně se profilují především strany pravicové. Ale obecně řečeno, těch konzervativních stran, které chtějí všechno zregulovat a které chtějí, aby stát byl hodně silný, těch je rozhodně na obou dvou stranách politického spektra více než těch stran, které chtějí deregulovat a dát lidem svobodu.
Tak řekněte mi, ale jestli tady vidíte nějaké světélko na konci toho tunelu regulací. Takže co se bude dít s tím ubíráním svobody v Česku dál?
No, já to nevidím až tak úplně nadějně. Určitou naději, možná to je falešná naděje, ale je to snad jediná naděje, kterou vidím v poslední době, je vlastně ten trend nebo nějaký proces, který byl nastartován Brexitem. Hned to vysvětlím. Ten Brexit mnoha lidem otevřel oči, že promluvit proti Evropské unii, nebo postavit se Evropské unii, opravdu není žádným koncem světa a katastrofou. A dá se říci, že do určité míry ten Brexit byl právě motivován krom jiného i tím, že se Britové právě chtěli postavit té centrální regulaci z Bruselu. Tam samozřejmě byly i jiné věci, jako třeba přistěhovalectví a podobně, ale řekněme, že nějaká ta regulace tam hrála silnou roli. A myslím si, že v poslední době se v Evropě hodně objevují takové snahy trochu rebelovat proti Evropské unii a proti Bruselu. A myslím si, že tyhle ty snahy by hypoteticky mohly vyústit v nějaké takové politické uvolnění, v nějakou oblevu. Nemyslím si, že to bude hned. A taky si nemyslím, že to bude úplně bezbolestné.
Ale popravdě řečeno, sledujete první reakce, které už vlastně trvají pár týdnů na Brexit na úrovni Evropské unie a vy máte pocit, že se něco uvolňuje?
Je to kopání kolem sebe samozřejmě. Tak. Na druhou stranu, když země, jako je třeba Finsko nebo další, které už teď si pohrávají s myšlenkou, že se jim Brusel tak úplně nelíbí, když uvidí, že se vlastně nic nestalo v Británii, tak by mohli začít vyhlašovat podobná referenda. Teď už nejde o to, jestli ta referenda budou vítězná pro nějaký odchod z Unie nebo ne. Spíš jde o to, že v okamžiku, kdy těch referend by bylo větší množství, tak by to pravděpodobně donutilo špičky Evropské unie k nějaké změně. Nemyslím si, že to bude hned, teď opravdu. Naopak lze čekat spíš utužení té politiky.
Přesně tak, a vypadají špičky, dnešní špičky Evropské unie na to, že by se nechali někam dotlačit?
Ne, myslím si, že oni musí odejít, že první ta generace musí buď v uvozovkách vymřít, a nebo prostě odejít někam do ústraní a musí být nahrazena generací novou, která pravděpodobně vzejde z příštích voleb. A to je právě to, o čem jsem mluvila, že se trochu mění nálady ve společnosti. Ne vždycky k lepšímu. Mnohdy to je taková nálada až skoro někdy extremistická, někdy až nacionalistická, bych řekla, ale přeci jenom je to určitá změna, která pravděpodobně vynese v Evropě do mnoha zemích do čela novou generaci politiků a teprve to by mohlo přinést nějakou změnu.
Markéta Šichtařová, majitelka a ředitelka společnosti Next Finance, je naším hostem. Protože nejsme televize, ale jsme rozhlas, tak ještě tedy musím dodat, a teď přicházíme k těm osobním tématům, jestli vám to nebude vadit. Tak Markéta Šichtařová dorazila k nám do Českého rozhlasu Plus v krásných černých těhotenských šatech. Nemohu se nezeptat. Nemohu se nezeptat, kdy máte termín.
No, až po novém roce.
A už víte pohlaví?
Nevím a nechci vědět. Já jsem nikdy nechtěla vědět. Tento vždycky přišlo mnohem romantičtější nevědět, jaké to miminko se narodí a být potom ten první člověk, kdo řekne je holčička, nebo je chlapeček.
Ale takže vy teď máte jak holčičku, tak chlapečky. Je to tak?
Já mám jednu holčičku tak. A potom hromadu, konkrétně teda tři chlapečky.
Takže hromadu kluků.
Bych se nezlobila, kdyby se to zase malinko prostřídalo, ale vědět dopředu to nechci.
Rozumím. Baví vás holčička i chlapeček srovnatelně, anebo si s holčičkou jako žena rozumíte lépe?
Je to každé o něčem jiném. Kluci jsou větší rošťáci ale taky větší mazlíčci, překvapivě pro mě. Zatímco s holčičkou je to takové ženské tlachání prostě.
Rozumím. Jedna nejmenovaná spisovatelka česká říkala, že u svého syna poznala ty moment, kdy mužům prostě nikdy neporozumí, a to bylo, když zjistila, že její holčička spí s panenkou a chlapeček spí s rozdvojkou. Tak děje se vám tam něco podobného?
Děje se mi něco trochu podobného, když například chci svému synovi udělat opravdu velkou radost, tak mu musím koupit dospělácké nářadí, šroubováky, kladívka a podobně. A tam mám pocit, že tam už mám trochu svoje limity, že tam už jako sice dokážu mu vysvětlit, jak se používá hasák, ale pokud to je nějaké složitější nářadí, tak tam už prostě nezvládám.
No tatínek, ne, potom?
No tatínek je možná ještě větší nemihl manuálně než já.
Teď vážně, mě by zajímalo, jaký musí být člověk, který se rozhodne mít 5 dětí?
To opravdu nevím, to bych chtěla vidět, protože já se nikdy nerozhodla.
U to prostě to tak prostě přišlo.
Tak nějak přišlo, ano.
Opravdu.
Opravdu, my jsme vždycky plánovali aspoň na počátku. Já jsem si říkala, že budu mít jedno dítě, potom jsem si říkala, no možná dvě. A teprve potom se to nějak změnilo a zjistila jsem, že vlastně to je hezké být těhotná, nosit miminko, čekat miminko, pak se o něj starat. No a pak jsem docela s překvapením zjistila, že on je ohromný rozdíl nemít žádné dítě a mít jedno dítě, to ano, samozřejmě, ale že už v podstatě není rozdíl mít dvě děti nebo tři děti, protože prostě stejně už jste těma plínama obklopená.
A taky prostě máte najednou oddíl z tábora, skautského, a ano, ano. Tam už je to opravdu jedno.
Ano. A navíc, čím víc těch dětí je, tak tím mají silnější a větší partu. A svým způsobem překvapivě se dokážou víc o sebe postarat sami, protože ti menší sourozenci se víc učí od těch starších, neustále je, jak ocásci sledují a mají takové svoje koalice, třeba i proti rodičům. Takže vlastně čím těch dětí je
tak
víc...
Tak vy pracujete tak... proti sobě vlastně.
Tak překvapivě, já vlastně mám možná víc volného času, než když to dítě bylo jedno nebo dvě, protože vyžadovali potom větší množství pozornosti od rodičů. Zatímco teď vyžadují hlavně pozornost sami mezi sebou.
Rozumím. Také se psy jste zjistila, že je to podobné, proto jste si pořídili druhého psa?
Tak tohoto rozhodně nebyl můj výmysl. To děti uškemrali tatínka. Tatínek povolil a koupil dva bernardiny, respektive jednoho bernardina
nejprve
jednoho
pak...
bernského psa.
Tak.
A tak tam jsem tedy já naprosto kategoricky řekla, že pejskové nejsou moji, že se o ně nebudu starat, že to bude na dětech.
Aby a od té doby psi hladoví.
A od té doby jsou i večery, kdy psi hladoví a kdy já potají jim jdu dát granule, tak aby nikdo neviděl. Protože když by někdo viděl, tak by samozřejmě se všichni naučili, že maminka se postará, a to já nemůžu dopustit. Doufám, že teď neposlouchají.
V žádném případě. Markéta Šichtařová je naším hostem. Markéto, co si myslíte, že je vaše nejlepší vlastnost? Pak se budu ptát na tu nejhorší, tak jenom, abyste byla připravena.
Já jsem nikdy nedělala žádné takové ty přijímací pohovory do zaměstnání. Takže když někdo jich absolvoval už 20, tak je samozřejmě naprosto vybaven na tuhletu odpověď a vysype z rukávu 8 dobrých a 8 špatných vlastností. Já jsem dělala ten pohovor kdysi dávno, před 20 lety, a nikdy se mě na to neptali. Takže ale, já fakt nevím.
Ne, ale teď vážně, ale to je dobré, jestli platí pravidlo, že dokud nedělám nějaký pohovor do zaměstnání, tak nevnímám své špatné a dobré vlastnosti. Tak to by mohla být pro nějaké nerváky cesta ven. Ale řekněte, jako vážně, co vám na sobě vadí?
Co mě na mě vadí? Co mě na mě vadí? Já nevím, já se mám docela ráda, ale... Co mě vadí, někdy si některé věci asi beru víc, než by si zasluhovaly. Možná, že by to se dalo nazvat jako určitá citlivost, řekněme. Někdy bych byla radši tvrdší, někdy bych si některé věci ráda brala míň. A naopak, co mám na sobě sama ráda, to je určitá houževnatost, vytrvalost. Já prostě vím, že když si něco vezmu do hlavy, tak to dotáhnu. To vím, že se na sebe můžu spolehnout, že když si něco umíním, tak to prostě protlačím.
Vy nikdy jste neměla ani třeba během studií na vysoké škole a potom v práci pro velkou banku, nikdy jste neměla takový moment, že si řeknete, a víte co, já se na to dneska odpoledne vykašlu.
Ale jo, to jsem měla, zejména když jsem pracovala v té bance, když to bylo moje.
No a udělala jste to?
Udělala, vzala jsem si dovolenou půl dne a prostě jsem šla domů, když už mě to v té práci štvalo, to ano.
No a teď, když nepotřebujete nikoho žádat o dovolenou, protože děláte na svém, tak máte pevně daný pracovní režim, a nebo prostě jste i sama k sobě liberální a když máte chuť, tak se jdete projít po zahradě, nebo já nevím.
Po zahradě se klidně jdu projít, když mám chuť, ale jinak mám svoji pracovní dobu danou velice přesně, jednoduše proto, že máme samozřejmě zaměstnance, které je potřeba nějakým způsobem si má být v kontaktu, ve styku, takže když oni začínají pracovní dobu, začínám i já, když oni končí, končím já. Moje pracovní doba má naprosto pevné ohraničení, takové to klasické bankovní, kdy fungují finanční trhy. Já začínám ráno v 8 a končím asi tak v 4:30. Ale to neznamená, že když prostě ten den nemám chuť, takže si třeba nedám oběd 3-hodinový.
Vidíte tu závist v mých očích teď, když se na vás dívám. Byla jste na střední škole nebo na základní škole předsedkyní třídy?
Ne, tomu jsem se vždycky vyhybala jak čert kříži. Já jsem nikdy neměla ráda takové ty oficiální tituly nebo pozice, které trochu zaváněly nějakým úředníkem, nějakým úřadováním. Takže v okamžiku, kdy už to začínalo vypadat na nějakou v uvozovkách veřejnou funkci, tak jsem vždycky z toho velice rychle vycouvala.
V souvislosti s veřejnou funkcí, všimla jste si, že existuje facebooková stránka Šichtařová for president?
Všimla jsem si.
Pobavila vás.
No, nejdřív jsem nevěděla, co si o tom mám myslet.
A teď už to víte, co si o tom myslíte?
No, já nevím. Asi, že prostě si někdo udělal legraci a že ho některé moje texty zaujaly. A tak ty texty prostě přebírá, zveřejňuje, nazval to vtipně Šichtařová for president. No.
Nebudu hned na vás tlačit samozřejmě s takovouhle funkcí, ale chci se zeptat, jestli politika, kde byste měla šanci ty své myšlenky promítat do konkrétních kroků, tak jestli ta by vás nelákala, prosím?
No, úplně upřímně řečeno, už asi 6 nebo 7 politických stran to na mě zkoušelo. A zkoušelo to opravdu ostře a tvrdě.
Jak se to zkouší teda mimochodem tvrdě?
Prostě vám zatelefonují a smluví si s váma schůzku pod nějakou záminkou, že od vás potřebují tu a onu analýzu a pak to na vás vybalí, že chtí, abyste za ně kandidovala tu do poslanecké sněmovny, tu do senátu, tu, abyste za ně dělala stínového ministra financí a bla, bla, bla. No a vy řeknete, ne, o to nemám zájem. A oni to zkouší znova a znova a pořád vám píšou a pořád vám telefonují. Takže ano, zkoušeli to na mě a i naprosto neuvěřitelné strany, o kterých bych dopředu řekla, že jim přece muselo být jasné, že já názorově s nimi nemám vůbec nic společného. A to mě právě na tom překvapuje, ta šířka toho politického spektra. Ale zatím jsem tedy vždycky... možná i tak by se to dalo říct. V některých případech zcela jistě. Ale vždycky jsem tady odolala, protože tyhle ty ambice zatím nemám samozřejmě, vždycky se říká, nikdy neříkej nikdy, ale prostě není to o tom, že by nepřišla ta správná nabídka. Spíš je to o tom, že prostě tenhle druh moci mě neláká. Já prostě nevím, co bych z toho měla. Já teď mám nádhernou svobodu, dělám práci, která mě baví. A dokonce mám pocit, že má svým způsobem i jakýsi překvapivý politický smysl v tom, že když napíšu nějaký článek, který si přečte hodně lidí a kde těm lidem vysvětlím, že zrovna politici udělali tu a tu s prominutím kravinu, takže se hodně lidí chytí za nos, uvědomí si to a ve volbách je třeba nezvolí. Takže mám pocit, že to i má dokonce jakýsi politický přesah. A když vidím, jak funguje politika, což samozřejmě vidím, protože já jsem se už mnohokrát dostala do politiky jaksi bokem tím, že jsem třeba psala pro někoho nějaké analýzy nebo třeba radila v nějaké konkrétní záležitosti, tedy než bych přímo dělala politiku, ale spíš jsem fungovala jako poradce tomu a onomu odborné stránce. Tak když vidím, jak to funguje, že vlastně ten politik jako jedna osobnost nikdy nemá šanci cokoliv protlačit a dost často ani nemůže říkat,
že není tím lídrem, tím vůdcem.
A pokud nemá hodně peněz a nepostaví si politickou stranu takovou, aby ho celá ta politická strana poslouchala, tak potom v podstatě nemá šanci. I dokonce, když se stane lídrem politické strany, tak stejně musí respektovat svoji členskou základnu, která když má jiný názor než ten lídr, tak ten lídr stejně nemůže říkat nahlas to, co si doopravdy myslí.
No,
co
vzpomeňte na Václava Klause, to není tak úplně pravda. Tam neplatili ani ty peníze na začátku a prostě fungovala jenom přirozená autorita mnohem víc než cokoliv další.
To je pravda. Tehdy taky byla ale jiná doba po revoluci. Tehdy se vynařila spousta osobností, které jenom na základě svého nějakého charizmatu, ať už zleva nebo zprava, se do politiky dostali a strhli davy. Ale taky potom připomeňme osud Václava Klause, že potom vlastně ta členská základna se vůči mu víceméně zbouřila a tam už to potom úplně chemicky nefungovalo.
Tak ale řadu let to fungovalo.
Řadu let to fungovalo. A já si myslím, že se už doba bohužel změnila do té míry, že teď už jsme začali daleko víc politikařit a ne dělat tu velkou politiku charismatickou, že teď už prostě ty osobnosti tady nejsou. A mám pocit, že teď by to nefungovalo, že i kdyby se někdo dostal do politiky s čistými úmysly, takže by v podstatě neměl stejně šanci prosadit na 100% to, co by chtěl. A já nejsem zvyklá na kompromisy. Já tohle to prostě nebudu akceptovat.
Tak v tom případě ano, to je ten nejpádnější důvod, proč nejít do politiky. Ale v čem vidíte třeba ten důvod, že se nedaří najít protikandidáta, myslím s nadějí na výraznější úspěch proti kandidáta Miloši Zemanovi. V čem to je? V čem je ten problém?
Já si myslím, že svým způsobem Miloš Zeman, i když s ním můžeme nesouhlasit a můžeme si myslet úplně opak politický, než on hlásá, je pořád jakýmsi přežívajícím dinosaurem z toho roku 89 a 90, kdy se právě vynořilo několik těch významných osobností, které třeba i bez peněz, jenom svým charizmatem, strhly davy. A tohle to ještě pořád v jeho osobě nějakým způsobem přežívá a svým způsobem pořád pro velkou část lidí má tak silné charisma, že to stačí na to, aby lidé třeba ani neposlouchali, co konkrétně říká, ale prostě viděli jenom to charisma a to volili. A já mám pocit, že teď se prostě podobné osobnosti nevynořují. Že já jsem dokonce přesvědčená, že on příští volby vyhraje znovu. A že mnoho lidí ho bude volit s tím, že nesouhlasí s tím, co Miloš Zeman říká, ale že všichni ostatní jsou ještě horší. Takže to pro ně bude vlastně nejpřijatelnější ze špatných voleb.
Poslední politický dotaz je, Andrej Babiš pro vás dobrým ministrem financí?
Ne, není. Myslím si, že řídit stát jako firmu se za prvé nedá, za druhé Andrej Babiš dokázal, že to ani nedělá. A hlášky o tom, že se daří vybírat daně a podobně, jsou nesmysly, protože to, že české veřejné finance momentálně mají relativně obstojné výsledky v posledních měsících, je dáno nikoliv dobrým řízením ministerstva financí, ale je to dáno výrazným růstem české ekonomiky, což i to s prominutím největší nemehlo by nemohlo dosáhnout špatných výsledků při tak vysokém růstu ekonomiky.
O čem se bavíte s manželem Vladimírem Pikorou, když sedíte doma u večeře?
Většinou o ekonomice, o tom, kde zavést ve které zemi kterou reformu, občas i o politice, to znamená třeba o dění na Blízkém východě, v Sýrii a podobně, anebo peskujeme děti, aby správně drželi příbor.
Markéta Šichtařová, šéfka Next Finance, ekonomická analytička, byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Bavit se s vámi bylo velmi radostné, bych řekla.
Děkuji.
Přeji vám, ať všechno dobře dopadne a hodně úspěchů a hodně dobré nálady.
Já vám děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.